Virðulegur forseti, ég hef í andsvörum mínu við nokkra þingmenn komið á ákveðnum efasendum og áhyggjum sem ég hef varandi nokkra þætti þessa frumvarps sem ég langar örsnögt að stikla þeim. Í fyrsta lagi þá hér sagt í fjórða kafla greinargerð þessa frumvarps þar sem nefnt að samkvæmt Mannréttindadómstóli Evrópu þá ber að gæta þess að þær takmarkanir sem veitt eru að kjörgengi verði ekki að það gæti með þessi gæti með að hlósa það verði ekki ótímabundar. Og með þessu frumvarpi þó hér sem að bregðast við að margar mati nauðsynlegum hlutum enga síður niðurstaðan eftir samt þessar frumvarps verði þannig að þessar takmarkanir verða alla stund ótímabundnar. Þeir sem eru með dóm á bakinu sem lengri eitt ár að þeir sem aflána slíka dóm í fangelsum landsins munu frá gildistöku þessara laga og þangað til að bandormurinn verður samþykktur ef það verður ekki geta notið þessara borgararéttinda að geta búið sér fram til þings. Og í fimmta kafla mat á áhrifum segir og þar vitna í bandormurinn og síðan segir með leiði forseta Þar til þeirri endurskoðun líkur, menn frumvarpið verði það að lögum, því það hafa þau áhrif að sáhópur manna sem ekki nýtur þeirra borgaralegu réttinda sem uppreist æru hefur í för með sér, fari stækkandi. Þannig þetta dálítið erfitt og snúið og þá má þetta spyrja sig hver góður tími, hver réttur tími, þess að samfélagi býr við það réttar ástand, ákvæðandi hlut fólks getur ekki endurheimt borgaralegu réttindi sín. Og mitt svona fyrsta, hvað skal segja, það sem myndi halda fyrst væri að sá tími væri nálægt að vera 0 dagar eða 0 mánuðir. Það væri æskilegu tími fyrir slíkt réttar ástand til að vara. Að því að við getum auðvitað ekki endilega lofa því hvað gerist í framtíðinni. Og þrátt fyrir að í yfirlýsingu sínum hafi margir þingmenn heiti því að þeir muni vinna að endurskoðun laga hér þegar þing kemur saman aftur náðir kjöri þá erum menn enga sögur ekki aður liti sammála nákvæmlega hvað á að felast í slíkri endurskoðun fyrsti flutningsmaður frumvarpsins hæstvirtur forsætisráðherra nefndi það í sinni ræðu að hans mati þá myndi frumvarpi hafa það í för með sér að í flestum tilfell að sem þessi endurheimtir sjálfvirk og síðan hefur það komið fram hjá háttvirtur þingmaldi Þórhildi Sundu Ævarsdóttur að henni hugnaðist ekki endilega að það myndi gilda allavega ekki alla glæmi. Þannig að ég ekki efins þann ásetning fólks að vilja vinna að endurskoðun þessar laga, endurskoðun þessar barndorms, en það getur vissulega gest að á næsta þingi mun ekki skapast sátt það nákvæmlega með hvað hætti svo endurskoðun eigi að koma fram og það muni verða til þess að máli rúli áfram einhverja stund á meðan þá fari vaksandi sá hópu fólk sem ekki getur endurheimt borgarleg réttindi sín. Og sá hópur ég veit ekki hvað stóran en ég veit að það er fólk sem situr í fangelsum sem hefur ákveðnar áhyggjur af þessu. Þetta stundum ferli sem mann gangi gegnum til þess að setja ákveðn endapunkt við hérna ákveð skeið í efisinni. Og þá svo að þau dæmi sem hér hafi komið til umræðu og komið fréttum hafi ekki til að vera besta dæmi nýtingu á slíkum ákveðum. Mér langar ekki að hafa þetta miklu lengra að sinni og ég gerir áfyrir að þetta verið tekið til umfyllunar í nefnd. Ég ætlaði að lokum að fara hérna örlítið gegnum frumvarpið og það ekki langt. Þar í alið fyrstu greinar talað það breytinga 84. grein sem þessi þetta sjálfvirkaferli. Og ég sé ekkit atvörtu fyrir það að því sé breytt að samanskapið vill að sjálfsagt að þessi önnur málsgrein 2038. greinar sem fjallar það að óheimilt sé að nefna að bera menn aftur sökum eftir að þeir hafið fengið uppreist æru sem allavega særi en einhverju leiti mína réttlætti skemmt og ég veit að gera það í tilfellum margra annara einnig. En ég hef ákveðnar efasemdir svo fordæmislausa brottvikningu 85. greinar án þess að neitt annað komi í staðinn nema fyrirheitum í greinagerð um það að þessi mál verði endurskoðun. Ég held að það hefði hugsanlega færi betur á því að skerpa á því með einhvers konar bráðabirgðar ákvæði. Ég hef lokið málinu.